Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin mula Mindanao, kasalukuyan nagsasagawa ng kanilang, patapos na ang kanilang placemaking fellowship dito sa Melbourne University, si Harold De Lima, si Minerva Russell, si Nelia Agbon, si Mark Peñaver, si Catherine Somidio, si Georgia Perrin, si Jim Palma, si Mark Seng, at si April Valle. Welcome sa studio!
Welcome. Thank you!
Maayong buntag sa inyong mga sa inyong tanan. Salamat kaayo sa pagpunta ninyo dito sa amin sa SBS. So Mindanao, nakita natin ang malaking pag-usad nung nakarang 6 na taon. Sabi nga ng marami, salamat na bigyan kami ng pansin matapos ang maraming dekada. Ano ang mga nakita ninyong pag-usad?
Unang-una sa kalsada, very accessible na at walang traffic. Dahil sa mga road widening at connections ng provinces in Mindanao.
And the coastal roads.
And the coastal road within them.
Nakita ko nga na isa sa mahalagang bagay yung daan. Dahil yun yung pumutol sa Mindanao sa rest of the Philippines, hindi ba?
Madaming mga probinsya na na-connect.
Yes.
So madami ng probinsya na bibigyan ng pansin sa development na nangyari.
At mas mabilis na naaabot ng mga kalakal, hindi ba?
Yes.
At marambilis rin nalalabas ang mga kalakal.
Correct.
Nakita ko rin ang pag-usad nitong mga nakaraan sa hindi lamang sa daan, kundi sa mga gusali,
sa mga mall.
Gaano kahalaga na merong accessibility? Lalo na yung mga airport na marami ang pinaganda, pinabuti nung nakaraang 6 na taon. Georgia, lalo na sa community.
Sobrang mahalaga ang access sa mga community because ngayon mas madali ang pag-deliver ng gulay nila to the market. Also, less maintenance for their vehicles, that makes a huge difference. But also with all of that access, I guess this is where urban design and our placemaking fellowship comes in. We have to also prepare for the development that will follow with that access.
Miss Nelia, ano yung pwedeng gawin natin para mai-adapt yung mga sinasabi nga na natutunan ninyo sa placemaking sa kultura natin na Pilipino? Kasi yung mga natutunan niyo dito ay ginagawa ng mga taga Melbourne, ng mga Australiano. So kailangan nating isaalang-alang na iba pa rin yung kultura natin at malaking bahagi yun sa pagpapatupad ng mga plano. Tama po ba?
Mm-mm. Siguro magandang maintindihan yung values natin bilang Pilipino, yung pakikisalamuha at pagbibigay ng kabuluhan, kahulugan, yung parang meaning of things to us. So for example, yung isang lugar, maaring hindi lang naman infrastructure ang kailangan niya. Kailangan nating maunawaan ano yung kahalagahan ng isang lugar para sa mga pamayanan na naandyan. So, tingin ko, yun yung kahalagahan ng values, pag-intindi ano yung pananaw ng mga tao sa kabuluhan ng lugar para sa kanila. But siguro dagdag lang din, dun sa tanong mo kanina about Mindanao, yung trabaho ko po ay madalas na sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So, may isa pang layer ng pag-unawa sa kanila kasi sa kanila mahalagang kapayapaan. So maliban dun sa development, maliban dun sa pag-usad, kailangan ding maunawaan ano yung kahalagahan dun in relation to kapayapaan. Isang elemento siya dun sa lugar na yun.
Nabanggit nyo yung rehiyon na yan. Isa sa mga nakita ko na pagbabago sa rehiyon na yan ay maraming kabataan ang mga leader ngayon. Gaano kahalaga na yung mga nakaranas ng digmaan, lumaki sa digmaan, ang namumuno ngayon?
Medyo mix siya. Merong mga kabataang lumaki sa gitna ng digmaan at sila ngayon yung in a sense second liners. Meron namang nanggaling sa labas, kunwari nanggaling sa Manila, sa mga pamantasan sa Manila at doon nag-aral. Tingin ko maganda yung ganong mix kasi yung mga nandun at lumaki sa ganong konteksto ng digmaan, nadadala nila yung passion for peace. Yung mula naman sa labas, Manila kunwari, pamantasan sa Manila, dala nila yung technical na pananaw. So yung ganung kombinasyon tingin ko, dala-dala nila dun sa lugar na yun. Tsaka yung mga dating mga pangulo na mumuno sa lugar, Medyo tumatanda na rin naman. Mm-hmm. So magandang, kumbaga may successor generation ka. So ipapasa mo na yung kaalaman, ipapasa mo rin yung puso para sa lugar na yun.
April, gano'n naman kahalaga na sa pagpaplano, isaalang-alang natin, di lamang yung development ng mga gusali, ng mga daan, pero pa rin development kasabay ng buhay ng mga tao.
I think it's very important kasi pag hindi natin inisip, us as designers, so most of us on this fellowship, we're architects, we're landscape architects, urban planners, kailangan talaga isipin natin ano yung needs and requirements ng mga tao, hindi lang yung ano yung iniisip natin na kailangan nila. Kasi in that case, if we are able to provide them something na yung something that fits within their lifestyles, that fits within their needs, mas magiging masaya sila and mas gagamitin nila yung lugar, especially since most of the time with placemaking, we're dealing with public space, so that's taxpayers' money. And it's very important to make sure that these places are inclusive. So hindi lang yung mga yung mga ideal na mga tao na. So for example, we cannot exclude people with disabilities. We have to make sure na age inclusive siya. So kahit bata ka, kahit matanda ka. And of course, may gender component din. So if you're male, if you're female, and from all walks of life. Lalo na sa Philippines kasi sobrang diverse ng communities natin actually. Pero hindi natin siya laging nakikita kasi yung public space natin hindi masyadong designed para sa kanila. So I think that's when our placemaking knowledge comes in. We really have to make sure na pag nagde-design tayo ng space, isipin talaga natin ano yung ano para paano natin siya gagawin na mas inclusive yung space.
Jim, ano yung dadalhin mo sa pabalik na natutunan mo dito pero i-twist mo para sa komunidad?
Not so much a twist, but I don't know if you remember, Davao is a home for like 11 tribes.
Mm-hmm.
What is very nice to what was so nice to see here is the acknowledgement of the First Nations
indigenous.
Yun siguro ang pinaka important na lesson that we learned from here, and we really want to adopt that in our city because we try to recognize them, but we see them recognized only when the festivals are happening. But to adapt that and turn the acknowledgement into Bisaya and acknowledge the tribes who lived there and also is living there now and their elders, I think that is the most important lesson.
Ang isa na kita ko sa atin pag sinabi nating development pag-usad ay yung nagiging minomodernize natin lahat.
Yes.
Nabanggit mo yung kahalagahan ng mga katutubo.
Sorry.
Ang isa rin sa mahalagang aspeto ng buhay ng mga katutubo, yung pagpapahalaga nila sa sarili nilang tradisyon at kultura. Yung mga Bajau, di ba, nakatira sila sa tubig. Maraming nagsasabi na hindi sila nade-develop kasi hindi sila umaalis doon. Pero may mga bagay-bagay na pwede nating gawin na iakma natin sa kanilang tradisyon, sa kanilang paniniwala para umusad rin, hindi ba?
Yes.
Sinong gustong sumagot?
Well, actually, kahit hindi pa yung pwede nating gawin, marami, to begin with, marami tayong matututunan na wisdom mula sa kanila. Kunwari, sa art ng architecture, there's what we call vernacular architecture and green building, na ang wisdom nun makukuha natin sa indigenous communities. Like the way they, kasi ang tingin lang natin, conventionally, ang tingin lang natin ay bahay kubo, pang mahirap, diba?
Mm-hmm.
Pero actually, napakayaman sa wisdom ng katutubong arkitektura.
At nakita natin yan kay, nabanggit ko kanina kay Architect Manyosa na nagawa niyang modern yung bahay kubo. At, pero kasi baga, going from there, hindi lang importante yung aspeto na minodernize natin at inakma natin sa modernong pamumuhay, kundi pagbibigay halaga rin sa kung ano ba yung kahulugan nun sa kasaysayan.
Yeah. And even with sustainability, like here in Melbourne, we saw a lot of sustainable practices sa architecture.
Yeah.
No? But ang Pilipinas, iba ang climate natin eh. So, and a lot of that can be extracted from the, ano, from vernacular architecture. Like, yun, natural light, passive cooling, materials, yun.
Meron na bang nag-isip ng solar panels? Kasi dito, uso yung solar farms. Meron na bang nakaisip na maglagay ng solar farm? Dahil marami tayong mga lupaing bakante.
In our school, sa where I'm teaching, most of our yung mga ubong is covered with solar panels already. And I know from when we were evaluating, parang we save around 30-40% of the energy cost because of the production.
At saka sa kapaligiran din, hindi ba?
Yes.
Greenhouse gas emissions. So ano ang mga susunod na hakbang matapos nito pagbalik sa Pilipinas? Meron na bang mga konkretong plano?
Dagdag lang din po sa mga sinabi nila kanina. Yung placemaking po kasi, we are parang creating an opportunity for people to have a relationship with nature. You know, hindi natin tinatanggal yung opportunity na magkaroon ng relationship yung tao sa kapaligiran, sa nature, sa ating environment. Kasi ngayon, yung impact ng climate change, no, nararamdaman na natin eh. Even here in Australia, yung ilang days ago lang ang init, tapos biglang umulan, biglang, I'm not sure with the weather, no, pero sa Pilipinas, ang impact ng climate change is malaki. No, grabe yung loss. No, not only to the environment but also to life, no. So kaya importante yung tamang pag-develop, no, sustainable development, and yung development should be responsive to the needs of the community, and of course, no, protecting our nature as well. So yun nga, no, with development comes with destruction also, you know, kasi yung mga materials natin saan nanggagaling, yung ganun. So we have to really think of the process, you know, yung proseso ng pag-develop, also sino yung kasama sa development, and paano ginagawa yung development. Kasi we don't want a development that would destroy our environment and leave our future generation with nothing, you know. So dapat yung development natin is also looking forward to the needs of the future generation, you know. So with this placemaking activity, I think and I believe ang daming natutunan, mm-hmm. you know, ang daming natutunan, ang daming mga best practices na nakita namin dito, although yung iba hindi ganun ka applicable sa Pilipinas given the different situation, no, yung like sa mga open spaces kasi may mga security issues pa rin, no, sa Philippines, but there are certain programs, activities na pwedeng dalahin doon, and right now we are, well, the program requires us to have a re-entry activity plan, no? So we have different interventions in our different communities, no? Like for example, kami yung galing Davao City, we have a development or a placemaking project in Davao River, ano, on bringing back the relationship of people to the river, kasi nga Filipinos are river people din naman, di ba? Our development started from the rivers, no? So yun yung parang intervention namin on how to make the rivers accessible to people, and at the same time, no, creating or bringing back the biodiversity, yung love for the environment and all that,
and awareness the plight of our rivers.
Yes, no, to give voice sa environment, kasi yung nature natin, they cannot, you know, speak for themselves. No, it is us, no, to protect them, to speak in behalf of them, and of course, no, to advocate sa needs din ng environment. So I think more than that, environmental protection is also should be a factor in every development.
Maganda rin yung pagbibigay halaga sa kapaligiran, at syempre yung pagbibigay halaga sa nakaraan.
Yes.
Dahil dito sa Australia, marami, kung nakita nyo sa Melbourne, marami mga lumang gusali. Meron din tinatawag na heritage listed. So hindi mo silang pwedeng galawin kasi binibigyan mong pahalaga yung nakaraan. Siguro, isa to sa mga pwede natin gawin?
Maganda din siguro na i-develop natin further yung ating educational system. Kasi napansin namin dito na parang lahat ng lugar is open, na parang hindi siya, yun ang sinasabi nilang, exclusive. And then yung pagtuturo nila, hindi naka-focus lang sa isang building or isang gusali or isang classroom. So, lalo na sa Melbourne University, nakita namin na parang nakakalat sila. And then they are malapit sa nature. So I think parang we also have to rethink how we parang deliver our education to the youth. Para hindi sila parang nakakahon lang parate.
More interactive. Yeah. Maraming salamat sa inyong lahat.
Salamat.
At hanggang sa susunod.
Salamat.
Hintayin ko ang mga kabuuan ng inyong mga re-entry action program.
Salamat.
Daghang salamat.
Salamat.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.